жаңалықтар.
Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов бас прокуратураның Қазақстан шекарасынан шығарылатын ақшаның заңдылығын растау үшін салық декларациясын көрсету туралы талаптардың күшін жою туралы ұсынысын қолдады. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, жеке тұлғалар өзімен бірге 10 мың ақш долларынан астам көлемде ақша алып шығаратын кезде құжатты көрсету талап етілген. Бас прокуратура мемлекеттен шетелге шығу барысында валютаны бақылаудың әлемдік тәсіліне сәйкес келетін ақшаны кедендік декларациялау жеткілікті деп есептейді, делінген үкімет таратқан баспасөз хабарламасында. Италияның энергетикалық Eni тобы Қазақстанның мемлекеттік Қазмұнайгаз компаниясымен әріптестік келісімін жасады. Келісімге бейсенбі күні кешкісін Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Италиядағы сапары кезінде қол қойылды. Қол қою шарасына Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони де қатысты. Келісімге сәйкес Eni мен Қазмұнайгаз компаниялары Каспий теңізінің Исатай мен Шағала аймақтарында көмірсутегі іздейтін болады және Қазақстанның бұл жерлерінде газ турбинасы, электр станциясын салу сияқты бірлескен жобаларды іске асырмақшы. Eni компаниясының атқарушы директоры Паоло Скарони бұл жобаларға 50 миллиард долларға дейін қаржы салынады деп айтты. Италияның Eni компаниясы қазіргі таңда қашаған мұнай кенішін дамыту жөніндегі жобаларға қатысуда. Өзбекстан мемлекеттік энергетикалық компаниясы Малайзияның Петронас және Оңтүстік Африканың Сасол компанияларымен бірлескен кәсіпорын құру жөніндегі 2,5 миллиард доллар болатын келісімге қол қойды. Бұл кәсіпорын сұйық отын өндірісі мекемесін құрады. Өзбек нефтегаздың айтуынша, бұл Орта Азияда орналасатын кәсіпорындағы 3 компанияның үлесі теңдей болады. Сасол компаниясының өнеркәсіп орны табиғи газды сұйықтыққа айналдырады. Өзбекстанның үлкен газ қоры бар болғанымен, оны сату көбінесе ел ішінде ғана төменгі бағамен жүзеге асырылып келген. Жаңа кәсіпорын құрылып біткенде жылына 1,3 миллион тонна ашық жанатын дизель отынын шығарады деп жоспарланып отыр. Британия премьер-министрі Гордон Браун Ауғанстанның жаңа үкіметі жемқорлықты шешімді түрде тоқтатпаса, Британия бұл елде өз әскерін көбірек жоғалту қаупінен бас тартады деді. Браун бұл ескертуін Лондонда сөйлеген сөзінде айтты. Ол сондай-ақ Ауғанстандағы әскери әрекеттерді Британия көшелеріндегі қауіпсіздікпен байланыстырып сөйледі. Браунның айтуынша, Ауғанстан мен Пәкістаннан келген терроршылардың ең негізгі қаупі бүгінде Британияға төніп отыр, бірақ ол Британия әскері Ауғанстаннан кетпейді, кете алмайды деді. Бүгінде Ауғанстанда Британия 9 мың әскері бар, бұл саны жағынан Құрама Штаттардан кейінгі екінші шетелді күштер болып отыр. Израиль өткен қыста Газадағы қақтығыста Израиль мен палестиналықтардың соғыс қылмыстарын тергеуге шақырған Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының қарарын қабылдамай отыр. Бұл қарарда Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі кеңесі Газадағы соғыс қылмыстары үшін Израиль мен палестиналық Хамас тобын айыптап, екі жақты соғыс қылмыстарын өздері дұрыстап тергемеген жағдайда халықаралық қылмыстық сотқа тартуды ұсынады. Бейсенбі күнгі дауыс берулерде 114 адам қолдап дауыс берсе, 118-і қарсы шығып, 44-і дауыс беруге қатыспады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран сыртқы істер министрі Манучер Моттакидің мәлімдеуінше, Иран Біріккен Ұлттар Ұйымының халықаралық атом энергия жөніндегі агенттігіне өзінің ядролық бағдарламасына байланысты жасалған ұсыныс бойынша жауап беруге ыждахатты түрде дайындалып жатыр. Мемлекеттік телеарнадан сөйлеген Моттаки, Иранда үш таңдау бар. Ол уран отынын өзі байыту, оны тікелей сатып алу немесе өз уранын отынға айырбастау деген. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүше елдері мен Иран арасында келіссөздерден кейін МАГАТЭ-нің Теһранға ұсынған жоспарында Иран өзінің төмен байытылған уранын байытып, отынға айналдыру үшін шетелге жіберуі керек делінген, Иран бұл ұсынысқа қазанның 23-іне дейін жауап беруі керек. Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко белгіленген мерзімнен сәл ертерек Украина Ресейге қазан айында газ жеткізген үшін толық ақшасын төледі деп айтты. Украина Ресейден алған газы үшін дүйсенбі күні 500 миллион доллар төлеуі тиіс болған. Өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин Украина газға қарызын өтей алмай жаңадан газ дағдарысын тудыруы мүмкін деген, өткен қыста Газпром газға берешегін өтемеді деп екі апта Украинаға газ беруді тоқтатқан еді. Екі елдің газдауынан Еуропа елдері де зардап шекті. Әзербайжан елінде доңыз тұмауы белгісімен бірінші оқиға тіркелді. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Азаттықтың Әзербайжан редакциясына айтқанында, Украинадан оралған Курдамир ауданының бір әйелінен H1N1 вирусы анықталды деді. Ол науқас қазір Бакудегі пневмония орталығына орналастырылған. Онымен байланыста болған барлық адам тексеруден өтті. Доңыз тұмауы Украинада эпидемияға айналып, 95 адам қаза тауып отыр. Бүкіл әлемде доңыз тұмауы жұқпалы дертінен 6250 адам көз жұмды. Жума күні Украинада президенттік сайлауға кандидаттарды ұсыну аяқталды. Кандидаттарды тіркеу мерзімі 13 қараша күні бітеді, содан кейін орталық сайлау комиссиясы олардың тізімін жария етпек. Ал Украина президентін сайлау 2010 жылдың 17 қаңтар күні өткізіледі.